Lai gan vairums jūrmalnieku atzīst, ka iepriekš nav zinājuši, ka jaunievēlētais Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs arī nāk no Jūrmalas, tomēr uzzinātais fakts viņus priecē. Tiesa, kā prezidentu Jūrmalas iedzīvotāji Rinkēviču pagaidām vērtē izvērīgi, uzsverot, ka to varēs darīt vien vēlāk, spriežot pēc paveiktajiem darbiem.
Man liekas, Rinkēvičs ir ok. Nezinu pārāk daudz par viņu, nekas negatīvs.
Es domāju, ka pozitīvi. Saprotu, ka tur ir dažādi viedokļi par viņu personīgo dzīvi, tā, bet es domāju, ka ir labi, viss būs kārtībā un mums ir jāturpina attīstība un virzība.
Grūti teikt. Man laikam domas daļēji šajā ziņā, bet nu, kā ir tā, ir dzīvosim, redzēsim. Bet ceram uz to labāko.
Nu, man labāk patīk Levits, bet no šiem variantiem varbūt jācer, ka būs labs. Vismaz starptautiskā arēnā viņš ir zināms, viss ir. Nebūs jāmācās ilgi un tikkamēr ieiešai amatā, tu viņš orientējās visur labi.
Edgars Rinkēvičs ir Jūrmalas pumpuru vidusskolas absolvents. Latvijas radio sazinājās ar skolas bijušo direktori Irēnu Kausinieci, kas pumpuru vidusskolā strādāja laikā, kad Rinkēvičs vēl bija skolēns. Kā uzsver Kausiniece, pumpuru vidusskola var būt bezgalu lepna par saviem bijušajiem skolēniem.
Viņš bija ārkārtīgi apzinīgs puisis. Tā pašā laikā viņš ļoti centīgi mācījās. Ja bija jāizlas kaut kas, tas zina, ka Edgars būs izlasījis, Edgars būs sagatavojis, un viņam vienmēr būs savs viedoklis, ko pateikt. Es ļoti, ļoti ticu, ka viņš būs ļoti labs prezidents, jo viņš ir godīgs un ļoti, ļoti strādīgs cilvēks. Un katru savu darbiņu dar ar rūpību un mīlestību. Tas no mazām dienām viņam ir ieaudzināts un iemācīts, un manuprāt, ka tā tas ir bijis visos darbos, ko viņš ir strādājis. Skolā viņš nevienu darbiņu pavirši nedarīja. Nu, tad, kad bija kāds blēņš kopā ar klasi un dabīja, ka viņš piedalījās, tas jau būtu dīvaini, viņš to nedarītu.
Bijusī skolas direktore arī piebilst, ka savulaik Rinkēvičs esot bijis arī ļoti cienīts starp saviem klases biedriem. Kā viena no tām bija Dagnija Martinsone, kas šobrīd ir pumpuru vidusskolas deju skolotāja. Atceroties skolas gaitas, Martinsone uzsver, jau pirms daudziem gadiem, sežot kopā vienā klasē, bija pārliecība, ka reiz Rinkēvičs varētu būt diplomāts, mediķis vai pat zinātnieks.
Tas tikai parāda to, ka mēs esam progresīva valsts un ka mēs vērtējam cilvēku pēc viņa kvalitātēm. Esot kā klases biedrene, es arī var teikt, ka Edgars ir ļoti simpātisks kā cilvēks. Un es domāju, ka viņš ir arī ļoti stiprs cilvēks. Tieši īstajā vietā vienīgi ļoti žēl no vienas puses, ka mēs zaudējam šādu ārlietu ministru, bet no otras puses es domāju, ka viņš ir ļoti respektēts un ārpolitikā. Tas ir ļoti svarīgi, ka Latviju reprezentē tik pieredzējis ārlietās cilvēks. Tā kā es ļoti lepojos ar mūsu jauno prezidentu.
Edgars Rinkēvičs gan nav vienīgais prezidents, kas absolvējis Jūrmalas pumpuru vidusskolu. 1958. Gadā to pabeidz arī kādreizējais Latvijas prezidents Guntis Ulmanis. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.